I Lukas evangelium kapittel 24 leser vi fra vers 44 og ut det kapittel i Jesu navn. Og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere. At alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Og jeg sender over dere det som min fader har lovt. Men ni skal bli i byen inntil ni blir ikledd kraft fra det høye. Og han førte dem ut imot Betania og løftet sine hender opp og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Amen. Det er Jesu avskjedsord til disiplene vi har lest her. Det siste han sier før han blir opptatt til himmelen og skilles fra dem. Vi har to fjell, kan vi si, som Jesus særlig må ha brukt mens han var sammen med disiplene her under sitt jordeliv. Det ene fjellet er i Galilea, og det andre er Oljeberget ved siden av Getsemane havet. Jesus og disiplene er fortrolige med samvær på disse stedene, og det ser ut til at Jesus på forskjellige måter har benyttet seg av begge disse stedene etter oppstandelsen. Jesus sier like før han går til å lide og dø, med det samme de har forlatt nådesalen, at han skal gå i forveien for dem til Galilea, og der skal de møte ham etter oppstandelsen. Og de får også den hilsen fra kvinnene, som er kommet til graven og får det første budskapet om at Jesus er stått opp av graven. De skal gå til Galilea, og der skal de møte ham slik som han har sagt dem. Det gjorde de da også. De dro til det fjellet i Galilea, og dette leser om i Matteus evangelium kapittel 28. Det er tydelig at det er skjedd nok så snart etter oppstandelsen. Så er det altså gått 40 dager, så kommer det som skjer på fjellet der, utenfor Jerusalem. Det er mange som blander sammen disse tingene og sier at Jesus ga misjonsbefalingen, og da tenker de på ordet i Matteus 28, ga det like før han for opp til himmelen. Men som vi ser, Jesus gjorde ikke det. Hvorfor han har samlet seg med sine disipler på det fjellet Galilea, kan vel ingen forstå. Men det henger sammen med at det er en fortsettelse av hans virksomhet før han led og døde. Det er tydelig. Og det er noe ganske spesielt han ville ha lagt disiplene på hjertet der i Matteus 28. Og hva det er ikke vanskelig å se. Det er ikke befalingen om å gå ut med evangeliet. Den kjente disiplene godt. Den var disiplene i virkeligheten fortrolige med allerede fra det gamle testamentet av. Det er mange som tror at dette at evangeliet skulle til hedningen, det var noe sånn splitter nytt som Jesus kom med. Men de troende i Israel, de har tenkt på dette hele tiden. Og Simon i sin bønn, eller det han bryter ut, ja det er hans lovprisning kan vi si, han holder Jesus barnet i armene i tempelet, er at han skal være et lys for hedningene og en trøst for Israels folk. Og han nevner dette med hedningene først. Det viser jo litt om hans innstilling. Og det viser litt om den innstilling som de stille i landet hadde de som ventet på Israels trøst. De var innstillet på det som Gud tror forkjente fra begynnelsen av. Og der inngår det at budskapet skal til alle jordens etter og folk. Det inngår meget sterkt som et innhold i selve budskapet. Det kunne ikke skje før de ting var fullbyrdet som er forutsagt må skje til menneskenes frelse i det gamle testamentet. Derfor var ikke det viktigste for Jesus på det fjellet i Galilea, hvis vi skal tale om det på denne måten, da, bruke den slags synspunkt i det hele tatt. For det er vel ikke så tilbørlig for oss å snakke om hva som er viktigst og mindre viktig i forbindelse med Guds ord. Men når jeg nevner det på denne måten, så er det for å komme til livs en stor misforståelse som holder mye skade blant oss, og som mer skjuler enn den åpenbare misjonen. Det Jesus først og fremst fremstiller seg som der på fjellet i Galilea, det er menneskesønnen som har seiret. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Han vil gjøre det klart at som menneske, han som ferdedes i Galilea som menneskesønnen, og var velkjent under den betegnelsen i sin forkynnelse der, han skal ha sagt at nu har han fått all makt i himmel og på jord. Det menneske som disiplene har vært sammen med, han som var død og han som har sonet våre synder og stått opp igjen av graven, det er han, vår stedfortreder og forsoner, som har all makt i himmel og på jord. Og det skal hans disipler nå få regne med på en særskilt måte. Og i tillit til det skal de nå få gå ut med det budskap som Jesus har pålagt dem å gå med. Jesus sa i sin bønn, den ypperste prestlige bønn den siste kvelden, til sin far, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det gjentar han. Han åpenbarer seg for disiplene i Jerusalem etter oppstandelsen. Det skjer i selve nadværssalen, hvor de holdt seg skjult bak lukkede dører. Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder, sier han. Og da åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom vi forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Og det er tydelig at der blir det bekreftet at de skal gå ut med budskapet. Og der mottar de også den hellige ånd til å gjøre det. Det er helt tydelig. Slik at vi ser at disiplene både har fått budskapet, og at de har fått den hellige ånd, forut for det som vi leser i Lukas 24, som jeg leste for dere nå. Det er svært viktig å se disse ting i det riktige forhold. Ellers kan vi komme til å si mange merkelige ting som snart kan avlede oss fra sannheten om Jesus. Nå er tiden kommet da Jesus skal skilles fra disiplene. Da taler han til dem og sier, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere. Nå er nemlig tiden kommet da han ikke lenger skal være hos deg. At alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg, i Mose lov og profetene og salmene, altså det gamle testamentet. Det er et underlig uttrykk som er brukt der. Det er meget vanskelig for oss uten videre å forstå det. Det betyr ikke bare at det gamle testamentet taler om Jesus, og har hva man kaller Messias profetier. Men det betyr simpelt hen at det gamle testamentet er skrevet om Jesus. Og at Jesus er selve innholdet i det gamle testamentet. Både i Mose lov og i profetene og i salmene. Det er mange som protesterer i dag når vi vil snakke om at Jesus er innholdet i det gamle testamentet. Vi kan ikke se det, sier de. Vi kan ikke forstå det at Jesus er innholdet i det gamle testamentet. I bergspreken har Jesus gjort det klart at det gammeltestamentlige ordet er hans ord. Det er han som har talt dette ordet. Han er dette budskaps opphavsmann. Men også i bergspreken går det frem at han er dette budskaps innhold. Det er ikke kommet for å oppheve loven eller profeten, og det betyr loven eller profeten ganske enkelt i gammeltestamentet. Det er ikke kommet for å oppfylle, for å oppheve, men for å oppfylle. Det vil si, for å gi disse skriftene, som vi kaller det gamle testamentet, det innhold som disse skriftene skal ha. Alt det måtte oppfylle som står der. Derfor er han kommet. Derfor er alt det skjedd som er skjedd ved Jesus. For at det skal oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om ham. Jeg har antydet for det her at det begynner med Bibelens første setning. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. For den setningen betyr nemlig samtidig, som jeg en gang har gjort rede for her, uten at jeg skal gjenta alt det nå. Ved begynnelsen, gjennom begynnelsen, det vil si gjennom ham som er begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. I Kolossenserbrevets første kapittel tolker og utlegger apostelen Paulus den setningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og taler om han som er den førstefødte fremfor enhver skapning. Og at i ham er alle ting skapt. Alle ting er skapt ved ham, og det er skapt til ham. Det gjelder de jordiske ting, og det gjelder de himmelske ting. Om det er makter eller myndigheter, troner eller herredømme, alt er det skapt ved ham og til ham. I begynnelsen, Jesus kaller seg selv i Johannes åpenbaring første kapittel, jeg er begynnelsen. Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste. Og når det står at han er begynnelsen, så betyr det at han er fra all evighet. Det betyr at han ingen begynnelse har. Når han kalles begynnelsen, så er det fordi det må jo gis en betegnelse. Og han er den ved hvem Faderen skaper verden. Faderen skaper alt ved Sønnen, og Sønnen er verksmesteren, som du leser om i Ordspråkenes kapittel 8. Han er den ved hvem alt er skapt, og til hvem alt er skapt. Så vi skal jo ikke gå lenger enn til det første setning. Han er sin første del av første setning, før du møter at Mose lov, som er betegnelsen for Mosebøkene, den skriver om Jesus. Johannes evangeliet anvender dette. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Det er underlig å tenke på. Han har skapt alle ting. Det er han som åpenbarer seg for Moses på Sinai. Det står at Herrens herlighet lå over fjellet. Og Moses måtte legge et dekk over sitt ansikt da han kom derfra. Folket så skyen som hvilte over fjellet. De hørte røsten. Og de var ikke i tvil om at Herren var til stede på fjellet. Det var så mange ting som vitnet om det. Der taler han ansikt til ansikt med Moses, sier han, munn til munn, som en mann med sin neste. Slik blir Moses lov gitt til Israels folk, og gjennom Israels folk til hele menneskeheten. For Guds lov, Guds hellige lov, slik vi har i de ti bud, og de to bud som de ti grunner seg på, er i sannhet et budskap til hele menneskeheten. En del av den lov som ble gitt til Moses hadde sin tid inntil Jesus kom. Det er loven om offringer og hellige handlinger. Loven om hellige tider og hellige personer. Det er en anskuelsesundervisning, både om synd og om nåde. Og en anskuelsesundervisning som var nødvendig for Israels folk. Etter at frelsen er fullbyrdet, er den lov avskaffet, står det. Han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Men loven etter dens vesen er ikke avskaffet. Og det er helt imot Guds ord å si at Kristus er lovens ende. Og det står ingen sted i Bibelen, kjære venner. Det står et ord som dette blir revet ut av. Men det vil jeg gjerne legge dere alle på hjertet, at det ord må aldri siteres for kortet. For hver gang du siterer det for kortet, gjør du en alvorlig synd imot Guds ord. Så Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Romerne 10:4. Kristus er ikke lovens ende. Guds hellighetsåpenbaring fortsetter, og det er det som er loven. Men Kristus er lovens ende til rettferdighet. Vi blir ikke rettferdige for Gud ved loven. Det skal være sant og visst. Han er lovens ende til rettferdighet. Og det eier og har hver den som tror. Og jeg sier enda en gang. Skal du sitere fra Romerne 10:4, så siterer det hele. Ellers gjør du synd. Men tilbake til det vi holdt på med. Han åpenbarte seg for Moses. Han kunngjorde sine bud for Israel, sine lover. Han kunngjorde sitt ord for Jakob, sine lover for Israels barn, står det. Det har han ikke gjort mot noe hedningefolk, står i slutten av Salme 147. Han som var der og ga loven, han er det som er blitt menneske under navnet Jesus. I det gamle testamentet er han ennå ikke Jesus. Det navn har han fått etter sitt komme i kjød. Om det leser for eksempel i Matteus evangeliet 1. kapittel, at det blir sagt av Herren til Josef, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det står i Matteus 1:21. For så vidt kan man si det er en anakronisme å snakke om Jesus i det gamle testamentet hvis man snakker om Israel. Men han som heter Jesus, han åpenbarer seg hele veien i det gamle testamentet før sitt komme i kjød. Han er Guds sønn. Han er begynnelsen. Han er den som åpenbarer seg for sitt folk. Så hadde han og Abraham ble utvalgt. Det var han som sluttet pakten både med Noah og med Abraham og senere på Sinai. Det er skrevet om han, ja. Du kan ikke lese noe sted i det gamle testamentet uten å se vitnesbyrd om ham. Og mange steder er det så tindrende klart at det som skulle være en forklaring av det som senere står i det nye testamentet. Alle de direkte forutsigelser som knytter seg til Guds sønn i gamle testamentet er en frukt av at det dreier seg om ham hele veien. Dette forsto ikke apostlene. Vi har et sted i Lukas evangeliet, det er i kapittel 22, et sted tror jeg, hvor det står tre uttrykk om at de forsto ikke hva han sa til dem. Og det var skjult for dem, og de, og så videre. Jeg husker ikke dette ordet nå. Det er i forbindelse med siste gang Jesus forutsier sin lidelse og død. De skjønte ingenting av det. Og Jesus hentet for sine apostler om det som skriftene sa om ham. Forfattet ikke de det. Men så kom den dagen da Jesus etter oppstandelsen. Og etter at Jesus har åpenbart seg for sine disipler flere ganger. Taler til dem i Jerusalem og sier det vi leste her. Dette var mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, og som jeg da altså ikke forstod. At alt det som er skrevet i Mose lov og profetene og sånn og med det, det måtte altså oppfylles. Og så står det, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriften. Da så de. Så kan tro det er gitt et lys opp for dem. Der som når det kommer et åpenbaringsskilt, plutselig åpner det seg alt sammen. Og nå ser de det. Nå skjønner de hva Jesus har talt om. Nå skjønner de hva skriftene vitner. Og nå ser de hele Jesu liv. De ser hans lidelse, hans død, hans oppstandelse. Alt ser de nå plutselig i Guds ords liv. Jeg ser at alt dette er jo skrevet. Det står der. Da opplot han deres forstand for å kunne forstå skriftene. Det er ikke lenge mellom hver gang jeg ber Herren om det for min del. Opplatt min forstand at jeg kan forstå skriften. Vi skjønner ikke Guds ord uten at det blir av helt. Det er den hellige ånd som forklarer og tolker det som står skrevet. Og ganske særlig må jeg si det gamle testamentet. Man kan ikke forstå det gamle testamentet hvis det ikke for oss blir forklart ut fra Jesus og apostlene. Det som teologi er innstillet på i dag, at man ikke skal blande sammen det gamle og nye testamentet, og man skal ikke forstå det gamle testamentet ut fra det nye, det er en fryktelig villfarelse. Og det har lyktes djevelen for å si å lure dem som skal bli forkynnere og prester bort fra Guds ord på den måten der. Det er ganske innlysende at ingen forstår det gamle testamentet uten at det skjer som Jesus gjorde med sine disipler. Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og så ser de Jesus hele veien. Og så fortsetter Jesus. Han sa til dem, står det, så står skrevet, det kommer igjen, så står skrevet, at ni Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Altså det inkluderer jo da at han også skal dø, siden han skal oppstå fra de døde på den tredje dag. Han skal både lide og han skal dø, oppstå fra de døde på den tredje dag. Det er første han sier, så står skrevet. Det står skrevet i Gamle Testamentet. Messias skal lide. Han er den lidende Herrens tjener. Og vi har jo sett det. En hel del av det har vi da sett. Vi kjenner ordet også sett med Messias i kapittel 53 om Herrens lidende tjener. Og det er ingen som er i tvil om at det er profeti om Golgata kors. At det som står der, det fullbyrdes på korset. Enda en ting som skal fullbyrdes, Jesajas 53, vet dere. Israel skal vitne det som står der en dag. Og tenke så på Israel som nasjon. Hvem trodde det budskapet hørte, skal de si den dagen. Den dagen er ikke kommet ennå. Men hvem trodde det budskapet hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Vi så ham, sier de. Han var jo hos oss. Men vi aktet ham. Slått av Gud, plaget og gjort elendig. Og vi så ham, men han hadde ikke en skikkelse så vi kunne ha lyst til ham. Vi forsto ham ikke da han var der. Det ser vi tilbake på en dag. Og skal jeg kjenne det? Jo, han var hos oss. Vi så ham, men vi forsto ham ikke. Vi kjente ham ikke. Og lenger ut i det kapitlet så står det, hvem tenkte i hans tid, skal Israel si, at når han ble utryddet av de levendes land, og er det for sitt folks misgjernings skyld at plagen traff ham. Hvem tenkte det? Og ved at de kjenner ham, derved at de erkjenner ham, står det, så han, det gjør de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Hos profeten Hoseas har vi for eksempel i kapittel 6, er det vel? Nå må jeg tenke meg om. Det er de tre første versene, er det kapittel 6? Det er vers kapittel 6. Kom, la oss vende om til Herren, for han er slått, men han vil også binde oss. Han har sønderrept, men han vil også lege oss, eller noe likhet. Han vil gjøre oss levende, står det, etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss. Og etter hebraiske betyder det slik, slik at vi kommer til å leve for hans åsyn. Det er betydningen av det hebraiske uttrykket der. Hva er det profeti om? Jeg har tenkt meg, nå vet jeg, jeg har så mange tanker, da Jesus gikk med disse to temaer, så holdt han deres øyne igjen, så de ikke skulle kjenne ham. De skulle ikke skjønne at nå var det han som gikk der. For det var noe som var viktigere enn det, at de så ham sånn med en gang, og kjente ham med en gang. Og det var at de skulle forstå skriftene. Og så begynner han å legge ut for dem på veien til Emmaus. Og han regnet ut at hvis en går sånn som en går når en prater sammen, så tar det i alle fall 3 timer å gå disse vel 11,5 kilometer fra Jerusalem og ned til Emmaus. Han får sagt mye på den tiden. Han har lagt ut fra dem, og der står det også, fra Mose lov, og profetene og skriftene, det er det samme som salmene. Det er de poetiske skrifter i det gamle testamentet. Så han får til salmenes bok. Det begynner med Jobbs bok i grunn. Så er det alle de poetiske skrifter. Til og med predikeren. Han har utlagt for dem på veien til Emmaus. Og så har jeg tenkt at et av de ord Jesus kanskje særlig har pekt på er, husker dere ikke hva det står hos Hoseas? Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Og den tredje dag vil han oppreise oss, så vi kommer til å leve for hans åsyn. Kom, står det, la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Han kommer til oss som regnet, som et vårregn, som vi heter jorden. Og da vet dere, da begynner det å vokse og gro. Hvem er det tale om? Det er nesten som en gjenklang av profeten Hoseas når Efeserbrevet 2. kapittel står fra vers 4. Men Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Enda vi var døde våre overtredelser, av nåde er i frelst. Og oppvakt oss med ham. Og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Du hører, det korresponderer veldig disse ordene. Å kunne stanse opp for det gamle testamentet, og se helt konkret at det taler om Jesus stedfortredende lidelse, død, oppstandelse, og om hans evige herredømme som menneske. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer lys over det til å kunne si mer om det til dere. Men får du først din forstand opplagt, du begynner å forstå skriftene, så får du lese det selv. Og så taler Herren til deg om det når du leser det gamle testamentet. Og tenk på hva for eksempel Daniels bok sier om hans komme. Om det rike som opprettes her på jorden når han kommer igjen. Og de store verdensrikene knuses. Det er underlig å stanse opp for det. Jeg ble en gang spurt hva jeg helst ville ha vært vitne til om jeg hadde hatt anledning til å være til stede den gang Jesus led og døde og oppstod. Og da svarte jeg at det er 2 ting som kommer i forgrunnen for meg. Jeg vet ikke hvilket jeg ville ha valgt av de to jeg ville være vært med for begge deg. Det ene er Jesu avskjedstaler, som leser Johannes 14 og utover. Og det andre er at jeg ville gjerne vært med de to på vei til Emmaus, og hørt på det. Brent ikke våre hjerter i oss, da han utla skriftene for oss på veien. Der var Jesus inne i hjertene på dem, før de ante det. Gjennom det budskap han la ut for dem. Og så fikk de se ham. Så åpenbart han seg synlig. Det er derfor Jesus ofte skjuler seg for oss. Jesus er ikke så interessert i å la oss oppleve det vi begär. Och om jag kunde uppleva det kaoset, ska jag uppleva så många ting när man blir en kristna. Glädje och fred och välsignelse och mycket annat. Jag kan inte annat än säga, det är sant det alltså. Det är mer sant än vi fattar och begriper. Men det kommer inte på den måten vi tror. Det kommer inte som umiddelbara upplevelser över oss om vi har blivit omvänt till Jesus som svar på våra bönor. Så när Jesus gör det väldigt tufft. Och gör det väldigt tomt in i oss. Det är så vi kan föla på tomheten. Och föla på att vi är ingenting. Och vad blev det hela den kristendom jag skulle ha? Om vi inte hade det slik kan man inte få sitt tale med sitt ord. Det är något som är nödvändigt för oss. Och det är att Jesus får tala sitt ord slik att vår förstand blir upplagt så vi förstår skrifterna och ser han i ordet. Här kan jag säga dig, du behöver inte ha några bekymringar och upplevelser. Det tränger du inte att vara bekymrad för det. Men det är svårt om att göra att vi som är kristna idag får Guds ord lagt in i vårt hjärta. Vi har den helige ånd uppenbarade för oss. Och vi ser att Jesus är innehållen. Han är både upphavsman till Guds ord och innehållet i Guds ord. Han var det som måtte lyde och uppstå. Det står så skrevet alltså. Och så står det mer skrevet. I hans namn, det står så skrevet, skall omvändelse och syndernas förlatelse. Men jag det står omvändelse till syndernas förlatelse. Förkynnes för alla folkeslag från Jerusalem av. Det är också viktigt att uttrycka omvändelse till syndernas förlatelse. För omvändelse och syndernas förlatelse är ju inte två olika ting. För omvändelse är ju alltid en omvändelse till Jesus. Och det är en omvändelse till en fullbragd frälse. Och i Jesus ligger syndernas förlatelse färdig för oss. Som vi talat om här, inte förra gången, men gången därför i kilden. Utifrån 2 Korinthierbrev 5 kapitel. Gud förlikte Kristus hela världen med sig själv som inte tillregnade den där överträdelse. Men det är alltså Kristus. Men det ligger färdig Kristus på hela mänskligheten. Det var ju värdig Gud förlikte med sig själv i Kristus. Därför ligger syndernas förlatelse färdig för oss i Kristus. Men inte utanom Kristus. En omvändelse till Jesus blir alltid en omvändelse till syndernas förlatelse. Och det är riktigt när våra reformatoriska fedre Luther med flera har sagt att evangeliet är budskap om den absoluta absolution. Absolution betyder absolut tillsagn om syndsförlåtelse från Gud till människor. Jesus tog bort våra synder då han sonat dem på korset. Han tog bort alla våra synder. Och all syndernas förlåtelse ligger färdig för oss i Jesus Kristus. Så att den som vänder om till Jesus får en hel och full syndernas förlåtelse som vi lärde i vår barnlärdom. Inte alene för de synder vi kan se och vi känner för Gud. Men också för alla andra. Också för våra lönliga synder. För allt det vi inte ser och det är något det mesta. En omvändelse är omvändelse till syndernas förlåtelse. Och vad syndernas förlåtelse är, där är det eviga livet. För lite säkert som det är att det var synden som förde döden med sig, lite säkert är det att synden blir tagit bort för det eviga livet med sig. Vad det Jesus gjorde. Därför är det sagt med betoning flera städer av aposteln Paulus i hans skrifter att den som är rättfärdig vid tro, han kommer till att leva. Och då står det, han kommer till att leva alltid med en särskild betoning. Han kommer inte till att dö, han har det evige liv. För där vår syndernes förlåtelse är, där är det evige liv. Där har en del i Jesus personligt med allt vad han är och allt vad han har gjort. Det kommer till oss på många måter i skriften detta med omvändelse till Jesus. Men jag vill gärna understreka att budskap om omvändelse hör inte in under loven, men under evangeliet. Visst nog kan man hänlägga budskapet om omvändelse till loven och tala om Guds vrede och förbannelse och dom över den som inte omvänder sig. Det gör också Guds ord. Men efter sitt väsen, efter sin natur, som vi ser, så är budskapet om omvändelse ett budskap som hör in under frälsen, in under evangeliet. Och Jesus sa det med den karakteristik vi har av hans förkunnelse i Matteus evangeliet 4 kapitel. Omvänd er, för himlens rike är kommet när. Det är där i och med att Jesus är det. Och i himlens rike ligger allt vad Gud har tillsagt i sina löften. Det kände Israel väl till, och den förkunnelse var de vant till. Det har kommit när, säger Jesus. Och därför säger han, omvänd er, för himlens rike har kommit när. Som sagt kommer detta till oss i Guds ord genom många uttryck. Äntligen säger omvändelse till Jesus, omvändelse till evangeliet, omvändelse till Herren, till Guds ord, eller säger omvändelse till den fullbrakte frälse, omvändelse till försoningen, och så vidare, så säger jag en och samma ting. Den som omvänder sig till det som Jesus har gjort, omvänder sig till ham själv. Och den som omvänder sig till ham själv, omvänder sig till det han har gjort. De tingen är där i och med varandra. Vilket uttryck vi brukar, det är detsamma. Men Jesus har sänt detta budskap ut till hela mänskligheten, säger han här. Och det står skrevet i det gamla testamentet. Och det kände aposteln igen. För alla folk i slag ska det förkynnas. Ingen kristen kan vara likgyldig för det budskap. Det att bringa evangeliet till dem som aldrig har hört det, det är inte någon enkelte kristens sak. Det är inte vår sak om vi får syn för det. Det är något som ligger i själva evangeliets natur, att det ska till alla folk. Vad aposteln Paulus vittne för sin är att Kristi kärlighet tvingar oss. I det vi har uppgjort med oss själva att en är död för alla, därför är vi alla död. Kristi kärlighet, den kärlighet som Jesus visade oss då han döde på Golgata kors, den tvingar oss. Den frälse jag har fått, den är för alla människor. Därför må jag vara med så långt Gud ger mig nåde till det. Och ge mitt bidrag till att den kan bli förkynt vad den aldrig har lytt för. Jag kunde inte på min samvittighets skull som kristen la vara och vara med i ett arbete som går ut på att evangeliet ska till hedningen. Det ligger i Guds ord från begynnelsen av. Och Jesus säger det här. I hans namn står omvändelse till syndernes förlåtelse och förkynnas för alla folkeslag. Från Jerusalem av. Där skulle det begynna och där begynte då. Vi kan bruka det bildligt förresten. Där som det är en lovmässighet, en tingens tillstånd i det uttrycket från Jerusalem av. En vär väckelse begynner med Guds folk. En vär åndelig förnyelse som ska bringa evangeliet till hedningarna begynner med kristna människor. Har det gjort? Det ser vi också i missionshistorien. Det ser vi också i vår egen missionshistorie. Och det vet jag också från min egen personliga missionshistorie. Det begynner i Jerusalem. Det begynner med mig. Det blir under kristenflocken. En hver hedning I mission begynner med at kristne mennesker kommer I nød for sine synder. At kristne mennesker begynner å erkjenne sannheten om seg selv og sitt gudsforhold. Og det kan hende det mange ting I dag ved dem som bekjenner seg som kristne, som egentlig en vesentlig hindring for dem I å bringe evangeliet til hedningen. Det går henne det. Jeg vet I hvert fall at enhver fornyelse begynner med begynnelsen. Og begynnelsen Guds ord. Og fremfor alt han som begynnelsen, som den jeg møter I Guds ord. Og innhold I Guds ord. Jeg begynner all fornyelse. Det gjelder vårt arbeide. Og jeg har et ønske når det gjelder vårt arbeide. At dette fra Jerusalem av måtte aktualisere for oss. At vi som misjonsfolk og sier det om oss selv, kommer I nød på våre synder. Og på en helt annen måte enn det tilfellet nå, kommer tilbake til begynnelsen. Til Guds ord. Det en trang etter åndelig fornyelse I dag, og den trangen virket av Guds ånd. Det sikkert og visst. Men en må bli bedrøvet mange ganger når en hører hvordan mange tror at den trangen skal få sin tilfredsstillelse og sin utløsning. De spør etter nye veier. Vi må se oss om etter nye veier, blir det sagt. Etter nye måter. Så tenker jeg at så skal fornyelsen komme. Det noe vi trenger I dag, å spørre etter de gamle stier, som Gud sier. Spørre etter de gamle stier. Det noe vi trenger I dag, at vi må tilbake til begynnelsen. Vi kommet langt bort fra begynnelsen til dels. Det nok ikke likt overalt. Det ikke likt individuelt hos oss. Det ikke likt I de forskjellige misjonsforeninger og så videre. Det en stor individuell forskjell. Men I det store og det hele det vel ikke galt å si at det store behov I dag for vår gjerning, nå tenker jeg på vår gjerning for at evangeliet skal til hedningene, at misjonen skal lykkes, at vi kommer tilbake til begynnelsen. At dette fra Jerusalem av på en ny måte blir virkelig gjort iblant oss. Disiplene hadde fått Guds ånd, det vet vi, det har jeg nevnt før. De hadde fått opplagt sin forstand så de kunne forstå skriftene. Og nå kan Jesus si, I mine vidner om dette. Eller, I vidner om dette. Det som gjorde dem til vidner var ikke at de hadde sett og hørt Jesus. Men, at skriften var blitt opplagt for dem, slik at det de hadde sett og hørt av Jesus og om Jesus, det så de nå I skriftens lys. Nå talte Guds ord I gamle testamentet til dem om det de hadde sett og hørt, og fremdeles så og hørt hos Jesus. Guds ord talte nå om Jesus til dem, som de ikke hadde gjort før. Derfor ble de vidne. Slik det også med oss. Gjennom Guds ord og tale til oss om Jesus, så blir også vi vidner, så langt vi skal være det. Vi må øse av det vidnesbyrd vi har fått av apostlene. Gjennom profeter og apostler har Gud gitt oss Bibelen, som Guds ord. Og vårt vidnesbyrd nøye knyttet til Bibelen, og all åndelig fornyelse går ut fra den. Der har vi begynnelsen. Og det tilbake til Bibelen. Nutidskristne trenger å komme. I særlig grad vi som forkynner Guds ord, og de som skal være ledere I Guds rikes gjerning, vi trenger å komme tilbake til begynnelsen. Men det gjelder alle kristne. Og skal vår gjerning lykkes, så må tenke igjen på den som når skal nå de menneskene som aldri har hørt Guds ord. Tenk på Etiopia og de andre misjonsmarkene våre. Så trenger vi å komme tilbake til byen, fra Jerusalem av. Apostlene, som sagt, som var vidner om dette, de skulle bli Jerusalem til å bli til et kraft av det høye. Guds ånd var ennå ikke kommet til verden. Jeg kjenner det som jeg kjenner overleder det som min fader har lovt til Jesus. I 10 dager så kom det. Da kom den hellige ånd til jorden, og han har ikke vendt tilbake igjen. Fra da av kan Guds ord forkynnes med kraft. Fra da av kan også vi forkynne Guds ord. Så sant det er blitt oss åpenbart ved Guds hellige ånd, så vi ser det. Da kan vi forkynne det. Og så går det utover. Da Jesus hadde sagt dette, så førte han dem ut imot Betania. Nå ser jeg det for meg. Jeg har gått den veien. Øystein og jeg gikk der i høst. Men vi glemmer ikke den ettermiddagen, noen av oss. Og vi gikk rett over det stedet hvor Jesus sto, da han oppløst opp sine hender. Jeg er halvveis ut til Betania omtrent. Så der, midt fra sentrum av det gamle Jerusalem, til Betania. Så halvveis. Du har gått over Kedron og gått gjennom eller like ved siden av den Getsemane haven. Og så kom vi opp Oljeberget. Han løftet opp sine hender og velsignet dem. Og det skjedde, står det, da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Oppstandelsen er det himmelfartens kirken, er det som ligger der på det stedet, eller i nærheten av det. Vi gikk over hele høydedraget der i høst, Øystein og jeg. Så gikk vi gjennom Betfage til Betania, satt i utkanten av Betania, og så det, hvis vi var Øystein som så da, ned til Maria, Martha og Marias hus og Lazarus' grav. Så vi gikk tilbake igjen, så hadde Betfage rett imot oss da, som det står. Gå inn i den by som er rett forhevet, sa Jesus. Da skulle vi finne en asenkole bunnet. Det var rett utenfor Betfage. Vi gikk igjennom den oppe over berget, over der, og ned over Kedron. Det var underlig å gå der. Men jeg glemmer det aldri. Dette er historisk, dette som vi leser om her. Du kan ikke fortelle hvor Thor og Odin bodde her, eller når de ble født, for de har aldri eksistert. Men jeg kan fortelle hvor Jesus gikk hen, hvor han satt, hvor han sto, hva han sa, og når det skjedde. Og der, der løftet han sine hender. Der velsignet han disiplene. Og så skjedde det mens han sto der med oppløftede hender og velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og slik skal han komme igjen. Dere vet at noe av dette blir gjentatt i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Da står det som jeg har sett ham far opp, skal jeg se ham komme igjen. Det er en port som står ferdig i Jerusalem, som menneskesønnen skal gå gjennom, men ingen andre får gå gjennom når han kommer. Den er blitt bevart, den porten. Jeg vet ikke mer om den, at det er en slik port der. Og det er ingen som får gå der. Men den blir godt tatt vare på. Når Herren kommer for å opprette riket, skal dere inn i Jerusalem, så skal han gå inn den veien. Vi venter på ham, på sett og vis. Det kommer en dag. Det er forutsagt i Guds ord. Jeg kan ikke si mer om det, men det kommer en dag. Han kommer. Han oppretter dette riket som er forutsatt. Det blir en underlig dag. Alle hans troner skal da samles til ham. Og det kommer til å gå akkurat bokstavelig talt slik som det står. Det gamle testamentet, det ble oppfylt på Jesus bokstavelig talt som det står skrevet. Og Jesus kunne bare referere til å si det står så skrevet, og slik skjedde det. Og så vil jeg da få lov å avslutte med at Guds sønn kom. Han var Guds sønn, det han fra evighet. Men da han trådte inn i menneskeslekten og lot seg føde som menneske, gjennomgå hele utviklingen fra foster i Marias liv, da ble han menneskesønn. Guds sønn ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det var som menneskesønnen, han led og døde og stod opp igjen av graven. Det som menneskesønnen, han vender tilbake til himmelen. Guds sønn hadde forlatt den herlighetsskikkelse som han var i, og som han hadde fra før verdens grunnlov ble lagt. Han ber om å få den igjen. Herliggjør du meg hos deg selv, Fader, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble lagt. Før verden var til, sier han i Johannes 17, vers 5. Som menneskesønn ble han herliggjort. Som menneskesønn ble han altså opptatt til himmelen. Som menneskesønnen er han ved Faderens høyre hånd. Og det er som menneskesønnen han kommer igjen. Dette synes jeg er godt å tenke på. Dette venter jeg på. Jeg tror det er riktig at vi skal vente på det. Det står at Herren åpenbares til frelse for dem som venter på ham. Og så er det en formaning. Sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir evig til del i vår Herre Jesu gjenkomst. Er det noen kristne som er redde for hans komme? Det har lagt i grunn til å være. Du som tror på Jesus. Du skal sette ditt håp til den nåde, står det. Ja, den nåde er ikke dom, men nåde som blir deg til del når han kommer. Så vi takker deg for ditt ord i dag igjen, Herre. Takk fordi du gir deg til kjenne for oss. Og så ber jeg at du vil la ditt ord bli åpenbart for våre hjerter. Vi ber enda en gang, Herre, opplat vår forstand. Vi kan forstå Skriften. Og la ditt ord gå rett inn i vårt hjerte. Så ber at du gir oss en god sommer. At vi får lov å møtes igjen her i ditt navn om du vil til høsten. Amen.